Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem frakciju viedokļu pārēdē jums pastāstīs frakciju deputāti. Pirmajai šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātē Līgai Kļaviņai. Lūdzu.
Labdien, labdien, cienījamie radio klausītāji. Noslēgusies saimas sēde, un es gribētu šodien minēt divus likumprojektus, kurus ir gatavojusi Sociālo un darba lietu komisija. Un, manuprāt, ir svarīgi grozījumi invaliditātes likumā pieņemti trešajā lasējumā. Un es gribētu uzsvērt tieši vienu punktu, kas ir ārkārtīgi, manuprāt, zīmīgi, ka, lai mazinātu tieši administratīvo slogu invaliditātes ekspertīzes dokumentu atkārtotai izvērtēšanai, tiek noteikts ar šiem likuma grozījumiem, ka šobrīd īsākais invaliditātes un darbaspējas zaudējuma noteikšanas periods, kas līdz šim bija 6 mēneši, būs 1 gads. Un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, lai varētu cilvēku saulēcīgi gan sagatavot šos dokumentus, gan arī iesniegt. Kā otru vēlētos pieminēt otrajā lasīmā šodien nobalsoto un atbalstīto likuma grozījumu par valsts pensijām. Un šajā likuma projektā gribētu uzsvērt tieši šo punktu, kas paredz priekšlikumu, ka strādājošiem pensionāriem automātiski ar 1. aprēli tiks pārrēķināta tātad pensija, un cilvēkiem pašiem vairs nevajadzēs domāt un atcerēties par to, ka saulaicīgi jāiesniedz šie iesniegumi, lai tiktu veikts pensijas pārrēķins. Un trešā lieta, ko es vēlētos padalīties jums, cienījamie radioklausītāji, bija šajā nedēļā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā skatītais jautājums par tālmācību. Un šeit mums tika prezentēta informācija gan par tālmācības terminu regulējumu, gan kritērijiem, un, protams, bija ļoti spraigas diskusijas par tālmācībā iegūto izglītības kvalitāti un spriedām, kādi tālākie risinājumi varētu tikt izvērtēti, lai šo izglītības kvalitāti tālmācībā, kas ir viena no izglītības likumā noteiktajām izglītības apguves formām, tiktu uzlabota. Un pārstāvot Zaļo un Zemnieku savienības viedokli, esam vienojušies frakcijā, ka turpināsim izvērtēt tālmācības izglītības apguves formu un paredzam kā viena no priekšlikumiem uzsākt diskusiju par to, ka no 1. Līdz 9. Klasei skolēniem izglītību nepieciešams apgūt klātienē. Un, protams, šeit varētu būt izņēmumi, kas attiektos gan uz diasporas skolēniem, gan tiem, kas ir aktīvie sportisti un citi, bet tomēr atgriezties pie diskusijas, un es ceru, ka mēs visi kopā Izglītības kultūras zinātnes komisijā spēsim pieņemt izlēmīgus un labus lēmumus un sagatavot kvalitatīvu grozījumu izglītības likumā, lai tālmācībā arī šī forma tiktu izmantota ļoti efektīvi, pareizi un sniegtu kvalitatīvu izglītību mūsu skolēniem. Paldies!
Paldies, Līgā Kļaviņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas progresīvie priekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Lūdzu!
Labdien, radio klausītāji! Es no savas puses šoreiz būšu lakonisks. Manuprāt, no progresīvo skatpunktu bija tiešām viens ļoti svarīgs likumprojekts, ko sagatavojām mēs un kopā ar koalīcijas deputātiem arī iesniedzām saimā jau pirms pāris mēnešiem. Tas ir viens no mūsu programmas svarīgākajiem punktiem, kas saistās ar parādu dzēšanu, respektīvi mēs ilgstoši uzskatām, ka viens no veidiem, kā ne tikai mazināt ēnu ekonomiku, bet arī sekmēt iedzīvotāju sociālo drošību, ir pievērsties jautājumiem ne tikai par nodokļiem un par nodokļu mazināšanu, bet arī rast veidus, kuros iedzīvotāji var leģitīmi dzēst savas parādsaistības. Jo ir tādas parādsaistības, kuras vienkārši objektīvi vairs nav nomaksājams, jo parādi vienkārši aug ātrāk nekā ienākumi un esam lietas kursā par vairākiem gadījumiem, kad tieši darba ņēmēji vēlās saņemt savu atalgojumu, tā teikt, aploksnē, jo citādāk kreditori piekļūst viņu ienākumiem un, attiecīgi, viņi nespēja nosekt pamata vajadzības, nespēja nosekt savus mājokļu rēķinus, pārtikas un transporta izdevumus. Tāpēc mēs budžeta komisijā otrajā lasījumā skatījām šo likumprojektu, kas palīdzēs iedzīvotājiem rast veidus, kā jūs teicu, leģitīmi atbrīvoties no parādiem. Tie ir tādi parādi, kas nepārsniedz 5000 eiro, tātad tie ir tādi, kas sākās jau no 1 eiro. Otrajā lasījumā mēs apstiprinājām vairākus grozījumus, tādus, kas precizē šīs iedzīvotāju grupas, kas varēs atbrīvoties no parādiem līdz šim. Tie bija cilvēki, kam bija trūcīgā vai maznodrošinātā status, bet mēs paredzam, ka tie ir arī iedzīvotāji, kuri saņem valsts pensijas, kuri saņem invaliditātes pensijas, tāds ir arī daudz bērnu ģimenes, respektīvi cenšamies paplašināt šo iedzīvotāju grupu. Jāuzteic arī tiešām Tieslietu ministrija, kur uz otro lasījumu iesniedz priekšlikumu, kas palīdzē, kas respektīvi atbrīvos iedzīvotājus no zvērinātā notāra takses, tie ir aptuveni 100 eiro, kurus ir nepieciešams sākotnēji samaksāt, lai viņi varētu uzsākt šo te parādu saistību dzēšanas procedūru, bet tiklīdz stāsies spēkā šis likums, cerams, līdz šī gada beigām tā attiecīgi iedzīvotājiem vairs nevajadzēs samaksāt arī šo taksi. Cerams, kad attiecīgi padarot šo procesu daudz pieejamāku. Kā ierasts arī Saeimas sēdē, protams, daudz izskan jautājumu par un ap Rail Baltica, bet varu arī apliecināt no savas puses, šobrīd Satiksmes ministrija jau ir sagatavojusi info ziņojumu par Rail Baltica ieviešanu Latvijas teritorijā. No progresīvo puses mēs arī nākamnedēļ pirmdien rosināsim koalīcijā diskutēt par šo info ziņojumu, lai tad attiecīgi varam pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumus. Paldies jums.
Paldies progresīvo frakcijas priekšstādātājiem Andrim Šuvājevam. Nākamais runās apvienotās saraksta frakcijas priekšstādātājs Edgars Tavars. Lūdzu.
Jā, paldies, godātie klausītāji. Šodien ir relatīvi īsa Saeimas sēde, bet vairāk tiešām būtiski lēmumi tika pieņemti un tika arī nepieņemti. Es vairāk uz šo sēdi šodien samērā kritiski raudzītos, jo, piemēram, apvienotās saraksta gan pieprasījums ministru prezidenta attiecībā par Rail Baltica. Šai kontekstā mēs nerunājam tikai par partijas progresīvu darbībām dažādu veidu šajā ministrijā, bet arī par to, ka mēs redzam, kā attīstās šis projekts Lietuvā un Igaunijā, un kad no nacionālajiem budžetiem finanšu ministrija tā skaitā paredz šī projekta gaitu, mēs šobrīd saskatām ļoti nopietnus riskus un attiecīgi arī griezāmies pie ministrs prezidents, bet no jautājuma un atbildes ir izplūduši, un mūsuprāt, tas nav tikai projekta apdraudējums, tam var būt daudz lielākas fiskālas sekas, finansiālas sekas uz Latvijas ekonomikas un nodokļu maksātājiem kopumā. Balmina samērā arī tāda, varbūt, nav pārāk arī iepriecinoša ziņa saistībā ar Saeimas iespēju apvienotās saraksta sagatavoto lēmumu projektu uzdevumu ministra kabinetam nepieļaut. Arī šīs pašas satiksmes ministrijas padotībā esošās iestādes ceļu satiksmes drošības direkcijā pakalpojumu cenarāžu izmaiņas. Mēs zinām, ka šajā budžeta paketā, kas šobrīd Saeimā ir izskatīšanā, ir priekšlikuma attiecībā par to, ka citi transporta līdzekļu vadītājiem saistīti maksājumi un nodokļi tiek paaugstināti, transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa, reģistrācija, akcijas degvielai, bet ja vēl paralēli arī CSDD pārskat par šos pakalpojumus, tad tam var būt diezgan liela ietekme uz cilvēku dzīvēm. Un attiecīgi apvienotais saraksts rosināja virzīt šādu uzdevumu, lai šādas cenu pieauguma nenotikt, diemžēl, nedaudz mums šajā brīdī pietrūka. Līdzīgi arī ar pieprasījumu par likumu nepildīšanu šajā kontekstā jau iet par administratīvās teritoriālās reformas likumu nepildīšanu Garkalnes un Ādažu kontekstā. Mēs arī esam iesnieguši un sagatavojuši pieprasījumu valdībai, un to mēs skatīsim kādā no nākamajām sēdēm. Plus šodien bija arī tika skatīts jautājums arī pie viena mūsu Saeimas deputāta kolēģa izdošanu kriminālu vajāšanai, kur tika, arī pēc viņa paša aicinājuma tika Saeimas vairākums nobalsoja, lai šo lietu tiešām cilvēks pierādītu tiesā, jo, kā mēs zinām, nevainīguma prezumcija neviens nav atcēlis, mēs nevienu nevaram uzskatīt par vainīgu, iekams par viņu, un tā nav atzinusi Latvijas Republikas tiesa likuma noteiktajā kārtībā. Pārējie bija tādi tiešām aktuāli jautājumi, par kuriem jau mēs vairāk kārt esam runājuši, bet šodien tiešām tāds vairāk tādas negatīvas ziņas, vairāk nekā pozitīvas. Paldies!
Paldies apvienotās sarakstu frakcijas priekšstādātājām Edgaram Tavaram un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Uģim Mitrevicam. Lūdzu.
Jā, labdien, visi klausītāji. Tad šodien Nacionālās apvienības iesniegtā likumprojekta iespaidā šodien tiešām tika skatīts ļoti būtisks likums ar grozījumiem par valsts pensijām, un šobrīd es tiešām pieskaršos šim, jo šis, manuprāt, bija būtiskākais šodien skatāmais likums, kas tieši skar sabiedrību un tieši mūsu seniors, mūsu tēvs, mūsu mammas. Un es teiktu, ka likumprojektā 7 ļoti būtiski priekšlikumi, no kuriem tikai viens šodien Saeimā guva atbalstu. Un tas bija likumprojekta priekšlikums par to, ka nu, tiek izbeigta ņirgāšanās par Latvijas pensionāriem, strādājošiem pensionāriem, kur katru gadu ir jāgriežās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un jāraksta iesniegums vai jāiesniedz elektroniski iesniegums, lai notiktu pensijas pārēķins par iepriekšējo periodu. Tā tiešām ir bijusi ņirgāšanās un tādas vārdas tieši min paši seņori, ar kuriem nācies tikties. Un tamdien Nacionāla apvienība sagatavoja šo priekšlikumu, ka no nākamā gada 1. aprīļa pēc mūsu priekšlikuma tas notiek automātiski un vairs turpmāk Latvijā netiek pensionāriem katru gadu atcerēties, audzēt birokrātītai skaitā, kas to visu apstrādā un pārēķina valsts pensijas. Es arī saņēmu tas vairākas īziņas no Latvijas iedzīvotājiem, kur saka paldies, ka viņi beidzot ir uzzinājuši, kuri pazudos viņa nauda, jo viņi, piemēram, no 15. Gada, kāds man atsūta īziņu, nav zinājuši, ka tas ir jādara un periodā līdz 20. Gadām šādu pārēķinu nav veikuši, līdz ar to šobrīd viņi griezīsies un šo pārēķinu veiks, un tomēr jāatzīmē, ka tas, kas nav bijis izmaksāts iepriekš, vairs netiks atgūts uz priekšu. Jā, šī naudiņa nāks klāt, tomēr pagātnē tas ir zaudēts. Tāpēc šodien jāsaka, ka šis ir tās lēmums, kas beidzot šo principu mainīs, un tas tiešām ir, nu, ja var teikt, labs sasniegums šobrīd. Otrs priekšlikums, ko Nacionāla apvienība iesniedz, kas netika atbalstīts, bija par pensiju indeksāciju pilnā apmērā. Šobrīd vēl joprojām saglabājas krīzes regulējums, ka pensijas tiek indeksētas tikai 50% apmērā no iepriekšējā perioda vidēju iemaksu algas lielu. Un tas arī nav bijis godīgi, jo kopš krīzes ir pagājuši 15 gadu un 10 gadus atpakaļ jau tā kā krīze ir tikus pārvarēta iepriekšējā finanšu krīze vai dišķibele. Un šobrīd jā, ir zināms, ka šajā gadā ir plānos ar 1. Oktobru palielināt šo tvērumu. Un tiešām vairāk pensijas vecuma cilvēkiem, pensionāriem tiks aprēķināts indeksētas pensijas jau pilnā apmērā, un tomēr viena daļa vēl pensionāru paliks, ja tā var teikt, aiz borta, kur pensijas netiks indeksētas jau pilnā apmērā. Pensijas vēl joprojām netiks indeksētas. Un tas ir tas, ko mēs rosinājām izbeigt šo netaisnību, jo tādā veidā mēs patiesībā pasakām, ka maksāt nodokļus ir labi, bet ja jūs maksāsiet par daudz nodokļus, tad valsts jums vienā brīdī uzliks kādu slieksni, no kura vairs nemaksās. Un tieši tāds šobrīd šis arī lēmums arī nākamā gadā vēl joprojām ir. Tāpēc mēs aicinām mainīt šo. Trešo lietu es noteikti pieminēšu par mamām, mūsu mamām, kas audzināja bērns no 91. Līdz 95. Gadam mājās. Tajā laikā varēja līdz 8 gadu vecumam mammas būt mājās ar bērniem. Bērniem vecumam 8 gadi, un šis laiks netika ieskaitīts stāžā, ja tajā laikā netika veiktas iemaksas. 1% apmērā no krīzes iztiks minimuma, kas tādī laikā bija 1,5 santīmi 91. Gadā un 73 santīmi 95. Gadā. Un tas tiešām ir nu, no vienas puses smieklīgi, no otras puses nu, negodīgi un sāpīgi, ka mamāms, ka šīs iemaksas neveic, tajā laikā nezināja, vai varbūt kādam arī tiešām 73 santīm nebija, ka šīm mamām šis darba stāžs vai šie gadi pavadīti kopā ar bērniem netiek ieskaitīt stāžā, un mēs aicinājām šo normu strīpot un tiešām aprēķināt visām tajā laikā mamām, kas audzināja bērnus, ieskaitīt šo laiku stāžā. Šis priekšlikums arī netika atbalstīts, un tas tiešām nav labi. Un noteikti vēl kā vienu malu es pieminēšu tātad piemaksu par stāžu, kur mēs arī esam lūguši grozīt, tad nu, tas kurios, ja tā var teikt, nu, tāds sāpīgs kurios, ka vienu vecumu diviem nu, klases biedriem, kas strādā vienā darba vietā, vienam pensionējoties 11. Gada decembrī, otram 12. Gada janvārī, 11. Gadā tas, kas pensionējās, saņēma pensijai piemaksu par darba stāžu, bet 12. Gadā šis kolēģis jau vairs nesaņēma, un tas kopā vidēji katru mēnesi ir 50 eiro lielāks vai mazāks pensijas apjoms. Tas ir ļoti ļoti būtiski, ka divi vienādi seniori, viens saņem pa 50 eiro vairāk un otrs pa 50 eiro mazāk. Jā, šobrīd ir valstī pārējais princips ieviest, ka līdz 29. Gadam šī kļūda pakāpeniski tiek labota. Un tomēr dzīve ir dzīve, un jāsaka godīgi, ne visi var sagaidīt līdz 29. Gadam šī taisnīguma triumfēšanu. Tamdēļ es teiktu, ka tas ir jāmaina, un jāmaina 25. Gada 1. Janvārī, vēl jau vairāk tāpēc, ka valstī 350 miljoni šajā gadā eiro paliek pāri no ieņemtām naudām pensiju fondā un izmaksātām starpību 350 miljoni atlikumā. Nākamgad šiem 350 miljoniem vēl tiks pieplusot klāt 500 miljoni, jo tiks novirzīts no otrā pensiju līmeņa uz pirmo pensiju līmeņu vēl finansējums. Līdz ar to nauda ir. Pensionāru sakarā tā nauda ir, un tomēr tā nenonāk pie pensionāriem. Tā kā arī šis priekšlikums netika atbalstīts, mēs gribam teikt, ka mēs turpināsim par šiem jautājumiem iestāties, un arī ir dzirdīgi savus saimā arī komisijas vadītājs teica, jā, ka šie jautājumi tiešām ir atbalstām, un turpmāk šie jautājumi tiks skatīti. Tā kā mēs turpināsim turēt rokas puls un sekot šo principu ievērošanai un izpildē nākotnē. Paldies!
Paldies Uģim Mitrevicam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamā runās jaunās vienotības frakcijas deputāta Agnes Krasta. Lūdzu.
Labdien, lai gan Saim šodien lēma par daudz dažādiem jautājumiem, es gribētu šodien īpaši izcelt vienu, kas saistīts ar cīņu pret vardarbību, jo viens no šīs valdības uzdevumiem ir vardarbības apkarošana visās tās formās un nulles tolerances pieeja vardarbībai ģimenē un sabiedrībā kopumā. Un arī tā ir bijusi jaunās vienotības prioritāte visu šī saimas sasaukuma laikā. Tādēļ turpinot spert praktiskus soļus vardarbības mazināšanai, saima šodien galīgajā lasījumā ir pieņēmusi grozījumus krimināla procesa likumā, pie kuriem darbs notika jau kādu ilgāku laiku, un tas ļaus varmākām piemērot drošības līdzekļu elektronisko uzraudzību, izmantojot aprocas. Paredzēts tā tad ir, ka aizdomās turētai vai apsūdzētai personai, kurai piemēroti tādi drošības līdzekļi, kā piemēram aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai. Šo ierobežojumu kontrolē ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu būs iespējams piemērot nepārtrauktu elektronisko uzraudzību, izmantojot elektronisku ierīci. Šo uzraudzību īstenos valsts policija, tas tiks nodrošināts, piestiprinot šai personai elektroniski ierīci, kas ļaus kontrolēt tās atrašanos noteiktā vietā un laikā. Tas, protams, tiks piemērots vienīgi tad, ja būs pamats uzskatīt, kā aizdomās turētā vai apsūdzētā persona rada riskus, augstus vardarbības riskus citām personām. Kārtību, kā šis tiks nodrošināts, šī te uzraudzība noteiks ministru kabinets un šo konkrēto instrumentu piemērot varēs uzsākt no nākamā gada vidus. Kā jau minēju, šis ir viens no konkrētiem praktiskiem soļiem, turpinot iesākt to cīņu, lai mazinātu vardarbību ģimenē un veicinātu sabiedrības drošību kopumā. Un šis darbs ir jāturpina arī turpmāk. Paldies!
Paldies Agnesai Krastē no frakcijas jaunā vienotība. Nākamajam vārds stabilitātes frakcijas deputātam Amilam Saļīmovam. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji, paldies par doto vārdu. Gribu ieskicēt no mūsu frakcijas skata punktu daži jautājumi, par ko mēs šodien runājam, ja, saimas sēdē. Sāksim ar to par Rail Baltica zemes atsavināšanu, īpašumu atsavināšanu. Es, manuprāt, teiksim, mēs tagad skrienam pa priekšu vilcienu, jo mēs tagad vēl joprojām nezinām, kas būs tālāk ar finansējumu. Nav neskaidras vīzijas ne no finanšu ministrijas, ne no satiksmes ministrijas, kā mēs dabūsim to naudu, lai realizētu šo projektu. Eiropas Savienība atsakas finansēt daļu, ko mēs esam uzsākuši. Līdz ar to, šis šī īpašuma atsavināšana šobrīd pasteigu, mēs steidzamies bišķiņ, ja? Jo tur arī ir savi nosacījumi no Eiropas komisijas. Tiklīdz mēs esam iegādējušies zemi, tad 7 gadu laikā mums ir jāpielieto šo zemi. Bet ja mēs nezinām, vai būs finansējums, vai nebūs, vai kad nav nekādas skaidras vīzijas, kā mēs varam darīt kaut kādi kļūdainie soļi. Ja? Tāpat saistībā ar Rail Baltiku savārīta tāda putra, ko mēs izmeklēšanas komisijas ietvaros vēl līdz šim katru sēdi atklājām kaut kādi jaunie, jaunās kaut kādas kļūdas. Vakar pie mums bija bijušie premjeri Kučinskis, Kariņš un Straujuma. Ar viņiem runājam. Jā, viņi arī piekrīt, ka tiešām ir kļūdas un kļūdas ir jālabo. Pārprojektēšana, naudas trūkums, visādas kļūdas. Pieņemsim, kāpēc bija izvēlēts pats dārgākais variants Rīgas lokam. Viņš nav liederīgs, viņš nevajag mums vispār. Kad bija mūsu izmeklēšanas komisija profesionāli, viņi teica, it kā tas Rail Baltic trase Rīga vajag tāpēc, ka mēs esam milzīgs megapolis, līdz ar to te visa pasaule brauks un visi lietos, mums vajag caurlaidspēju un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas īstenībā, nu, tā nebūs. Mums pietiks ar vienkāršu dzelzceļa savienojumu. Tas bija skaidrs jau pašā sākumā. Kas saistīts arī ar zemesgrāmatas likumu. Zemesgrāmatas likums, jo vairāk mēs aprobežosim šo likumu, jo vairāk mēs aprobežosim īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā, jo vairāk mēs zaudēsim, teiksim, to pievilcīgumu. Tāpat arī, pieņemsim, piesaistīt ārzemju investorus būs arī grūtāk. Pieņemsim, kad cilvēks iegādājas no trešā valsti īpašumu, banki katru pārskaitījumu naudas izcelsmi, tāpat viņi visu pārbaudā. Un tādā veidā pircējs jau ir pilnīgi zināms, kas viņš ir, kas pa naudu un tā tālāk un tā joprojām. Un līdz ar to papildus aprobežojumi nav nepieciešami. Paldies par doto vārdu, jauku visiem dienu un foršas brīvdienas.
Paldies Ilam Saļīmovam no frakcijas stabilitātei un frakciju viedokļu šodien noslēgumā vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam. Lūdzu.
Jā, paldies par doto iespēju. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tāds interesants, es atvainojos, interesantā saimas sēde bija. Jā, tiešām. Mēs arī atbalstījām šos te Nacionālās apvienības iesniegtos priekšlikumus saistībā ar izmaiņām pensiju likumā. Neapšaubām šobrīd šī sistēma ir netaisnīga pret ļoti daudz cilvēkiem Latvijā, bet nu, valdošā koalīcija nolēma, ka to skatīs nedaudz vēlāk. Nu, kas manā skatījumā ir absurdi, jo šeit ir gan katra kapēka dārga, gan arī katra sekunda dārga šiem cilvēkiem. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums neapšaubām ir šis te Rail Baltic projekts, kas manā skatījumā ir ne tikai nerentables un nevajadzīgs Latvijai, it sevišķi šī te cilpa, kas skar Rīgas dzelzceļa staciju lidostu. Tātad tā ir pilnīgi nevajadzīga lieta un ļoti apšaubām ir arī projekta izpilde visu šis te savienojums, kas iet caur Salaspili. Tātad manā skatījumā jau šobrīd ir šie te būnieki, visas stalažas ir novākušas, krāni un buldozeri ir savākti no lidostas un viņi tur vairs nekādi darbi nenotiek. Savukārt šie te nekustamie īpašumi šobrīd saima lēma, kad viņi ir jāatpērk. Kādā sakarā viņi ir jāatpērk, ja mēs nezinām, vai būs finansējums vai nebūs finansējums. Un es esmu gandrīz vai pārliecināts, ka finansējums nebūs, jo tādu naudu atrast nav iespējams vienkārši. Eiropas Savienība, jā, tātad finansē 85% no pamattrases, bet dāmas un kungi, jāsaprot, ir viena lieta, ka nu, viņi finansē 85% no 1,8 miljardiem, nevis no 10 miljardiem, kas ir šobrīd šī projekta ietvaros. Tātad faktiski naudas nav, plānu, kur naudu dabūt nav, aizņemties tikai un vienīgi, lai uztaisītu šo te projektu pilnīgi bezjēdzīgo, tas manā skatījumā, skatījumā ir noziedzīgi pret mūsu valsti. Tanī brīdī, ka mūsu valsti ir tik daudz visādas nepieciešamības gan skolotājiem, gan pensionāriem, gan ugundzēsējiem un glābējiem un policistiem un robežsargiem un medicīnas darbiniekiem. Cenas iet augšā kosmosā. Mēs aizņemsimies tagad katru gadu 2-3 miljardus, nezin cik gadus uz priekšu un dzīvosim uz parādu un katru gadu maksāsim milzīgā šīs te parādu summas, pat nedzēšot pamatsumu. Tas manā skatījumā ir pilnīgi noziedzīgi. Un, lai jūs saprastu, tātad, kādas ir šīs te projekta afēras izmēri, tad pieņemsim šīs te Salaspils stacijas un tilta izmaksas, kura neskapēc ir pacelta stacija, dzelzceļa stacija ir pacelta 18 metru augstumā. Izmaksas ir 300 miljonu eiro. Tātad, par šo te naudu varētu nosekt visu ikgadējo nekustamo īpašumu maksājumu, kā Latvija pirmajā vietā ir teikusi, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir negodīgs pret Latvijas iedzīvotājiem, un viņš ir atceļams. Un vienmēr šie te koalīcijas pārstāvi pārmet, kad ir, no kuriens tad pašvaldība naudu ņems, pašvaldība ir jāmaksā, tātad kopējais šis te fiskālā ietekme ir 230-250 miljonu eiro. Šeit mēs par kaut kādu staciju un pilnīgi nevajadzīgi tiltu, 300 miljonus izmetam miskastē. Nu, vienmēr sakot, šis te projekts ir faktiski noziedzīgs pret valsts, un jau šobrīd, jau vakardien viņu vajadzēja apturēt, pirmām kārtām šo te cilpas izbūvu, kas iet no dzelzceļa stacijas uz lidostu, apturēt, un neturpināt vairs šīs te būvniecības, netērēt naudu, jo skaidrs ir viens, ka tikmēr, kamēr uz turien iet 22. Autobus, uz turien iet ekspres, uz turien iet mikroautobus, uz turien var aizbraukt ar takšiem, boltiem un tā tālāk, tikmēr šāds te vilciens, kuru mēs izbūvēsim, tagad nezinu, pa cik tur tiem simtiem miljonu būs totāli neliederīgs un nevajadzīgs, un neviens viņu arī neizmantos. Es, maksimums tā tad ir, tad vēl tikai un vēl palielināsies dotācijas pasažieru vilcienam. Tad šobrīd manā skatījumā un frakcijas viedoklis ir tāds, ka šis te pasažieru vilciens viss ir jāpievieno Rīgas satiksmei, un tālāk jau ir jārunā un jādomā jautājums risināt, ja nepieciešams ātrāks savienojums ar centrālo dzelzceļa staciju un lidostu Rīgu ir nepieciešams. Nu, tātad izmantojot šīs te jau uzbūvētās infrastruktūras, tātad šos te trampu, kas tur jau ir uzbūvēts rampu, tātad ir nepieciešams izbūvēt uz turieni ātrgaitas tramvaju. Tātad tas ir mūsu piedāvājums šim te risinājumam, jo naudas nav, mēs paši sev tagad melojam par to, ka mēs kaut kādā mērā izbūvēsim šo te dzelzceļu projektu. Tas nebūs, jo naudas tam nav. Mums ir trīs ostas, no tām viena neaizsalstošā. Ja mēs domājam, ka mēs tagad varēsim pa šo te dzelzceļu tur tankus uz lidostu vēst, tas absolūti nav nepieciešams. Mums ir vairākas lidostas, kas ir militārās lidostas, mums ir trīs ostas, viena no tām neaizsalstoša. Izmantojam esošo jau infrastruktūru. Tātad faktiski šobrīd pie varas esošie tāda, kā satiksmes ministrijas vadība vai ministru prezidenta, kura neiesaistās un neuzņemās atbildību par šo. Faktiski tie būs tie vainīgie cilvēki, kuri būs atbildīgi par šīta projekta nerealizēšanu, par naudas izsaimniekošanu un turpmāko atbildību valsts priekšā. Paldies. Nu, diemžēl uz šādas nots man ir jānobeidz, jebkurā gadījumā visiem jaukas brīvdienas un uz sadzirdēšanos. Paldies.
Paldies Edmundam Ziltiņam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.